Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. USA, Britannia, Francia, maani sabbati plus kentum missilia, in tres metas syriacas miserunt, in quibus arma chemica conficiebantur et tractabantur. Una meta erat Damasci, due extra urbem Homs. Impetus fuit responsum ad ictum Gazalem, ante septimanam prope Damascum factum, cuius auctor regimen syrie habetur. Propositum federationis non fuit presidentem Bashar al-Assad ex potestate expellere, sed prohibere ne regimen syrie arma chemica amplius adhiberet. Pentagon ministerium defensionis Americanorum nuntiavit omnia missilia scopos suos tetigisse et rem gestam esse. Vladimir Putin, presidents Russiae, ictus statim damnavit et consilium securitatis ad conventum necessitatis convocavit. Cum pluracentena hominum in viis barkinonis nuper reclamita verunt flagitantes ut moderatores Cataloniae incarcerati liberarentur. Reclamitatores gehensent duces motus independentiae esse captivos politicos. In his est Jordi Sanchez, qui de incitatione civium et motu rebelli accusatur. Si novus dux regionalis, mense maio creatus non erit, nova comitia in Catalonia instituentur. James Comey, Pristinus moderator federalis officii investigationis presidentem Donaldum Trump in colloquio televisifico a kerrime vituperavit. Feminas ut frusta carnis tractat de parvis et magnis rebus iterum iterumque mentitur et ab Americanis flagitat ut credant. Homo illius generis moribus ad munus presidentis Americanorum aptus non est. Ordo mundi sanitarius confirmavit ex quinquaginta urbibus Europae inquinatissimis triginta tres esse in Polonia. Inquinatio que pessima est mensibus hiemalibus presertim ex eo oritur quod Poloni ad calefactionem multum carbonis fossilis adhibent. In domibus preterea ejecta menta et purga menta comburuntur. Nunc autem regimen Polonie programma stop smog incohavit. Insulatio caloris in domibus meliorabitur et puriores modi calefactionis ex cogita buntur ut quantitas energie ad calefactionem necessaria deminuatur. Ministerium erari publici previdet economiam finnie hoc anno duabus virgula sexcentesimis crescere quod paulo plus est quam antea putabatur. Melior occupatio et consilia quibus augmentum sumptum coercebitur economiam publicam etiam annis proximis confirmabunt. Hodiernus gradus occupationis jam prope unam et septuaginta centesimas ascendit. Ex investigatione regenti apparet valetudinem finnorum non tam prospere quam ante provenire. Obesitas et symptoma depressionis crepreskunt atque alta pressio sanguinis et cholesterolum nimis altum sunt ad hoc communia. Ex viris viginti sexcentesime duodetriginta ex feminis sunt pingves. Qualitas autem vitae hominum seniorum est melior quam ante. Nuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus pro fidelitate agimus et valedicimus.